Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Іракскія ўрадавыя сілы аднавілі кантроль над горадам Басра. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных справ краіны. У выніку захопу Басры месяц таму шыіцкімі экстрэмістамі і баёў сіламі бяспекі ў горадзе загінулі сотні людзей. У асноўным прыхільнікі радыкальнага шыіцкага лідара Мактады ас-Садры. У Празе падчас сустрэчы міністраў замежных справ краіны Вышэградскай групы кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Чэшскай рэспублікі Карл Шварценберг выказаўся за змяншэнне кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Ён выказаў спадзяванне на супрацоўніцтва Беларусі і еўрапейскага звязу, але толькі пры ўмове дэмакратызацыі краіны. У Кангрэсе Злучаных Штатаў Амерыкі будуць прадстаўлены доказы таго, што Паўночная Карэя дапамагае Сірыі ў будаўніцтве ядзернага рэактара. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адпаведныя відэаматэрыялы былі атрыманыя ізраільскімі вайскоўцамі. Прадстаўнік Сірыі у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Башар Джаафары адрынуў гэтыя абвінавачанні. Турэччына пацвердзіла факт бамбавання ў сераду пазіцыі курдскіх паўстанцаў на поўначы Іраку. У заяве вайскоўцаў гаворыцца, што курдскія сепаратысты планавалі напады на Турэччыну. Амаль два месяцы таму з дазволу парламенту Турэччыны войскі правялі аперацыю супраць баевікоў курдскай рабочай партыі, якія базаваліся на поўначы Іраку. У Афганістане дзеянні баевікоў могуць дасягнуць у гэтым годзе найбольшай актыўнасці, заявіў камандуючы войскамі ЗШ ў Афганістане генерал Джэфры Шлоссер. Ён адзначыў, што ў апошні час экстрэмісты ўсё часцей нападаюць на паліцыянтаў і аб'екты сацыяльнага развіцця. Шлёсар лічыць, што на тэрыторыю Афганістану працягваюць прыбываць баевікі суседняга Пакістану. Мінулы год па колькасці ахвяраў быў рэкордным пасля разгрому ў 2001 годзе рэжыму талібаў. Паводле ААН, у 2007 годзе ў Афганістане ў выніку нападу баевікоў загінулі 8 тысяч чалавек. У Арменіі і армянскіх дыяспарах у замежжы сёння адзначаецца дзень генацыду армянаў у памяць ахвяраў масавых забойстваў армянаў у Асманскай імперыі ў 15 годзе, якія Рэван называе генацыдам. Турэччына прызнае факт гібелі армянаў у часе Першай сусветнай вайны, але адмаўляе, што яны былі ахвярамі генацыду. У Эрэвані прайшло шматтысячнае шэсце ў памяць загіблых. Масавыя забойствы армянаў у Асманскай імперыі прызналі генацыдам больш як 20 дзяржаў, у тым ліку Нямеччына, Расія, Францыя і Канада. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы аўтаматычна павялічваецца ў 10 разоў. Як прагназуюць прадстаўнікі трэцяга сектару, у найбліжэйшай перспектыве гэта прывядзе да знікнення цэлага шэрагу недзяржаўных аб'яднанняў, якія папросту не вытрымаюць фінансавага цяжару. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Юрыст Беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак спадзяецца, што перад тым, як выстаўляць новыя рахункі, улады ўсё ж улічаць аргументы недзяржаўных арганізацый супраць радыкальнага падвышэння арэнды.
Мы лічым, што Беларускі Хельсінскі камітэт самая, што не на ёсць арганізацыя, што займаецца гуманітарнай дзейнасцю. Таму мы, канешна, разлічваем на тое, што да нас гэта льгота будзе прыменена, але пакуль мы яшчэ гэта пытанне не вырашылі. Бо, канешна, плаціць за наш офіс у 5 разоў больш у выніку. Гэта 1000 даляраў для нас це будзе вельмі складана. Грамадскія аб'яднанні, которые приносят вялікую карысць грамадству, дабрачынна працуюць. У агульны шэраг з камерцыйнымі структурамі, на маю думку, просто недапушчальна.
Вырашальным для бальшыні арганізацыі трэцяга сектару стане травень, калі арандатары атрымаюць рахункі па новых тарыфах. Як лічыць кіраўнік дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, да канца месяца зацікаўленыя ведамствы канчаткова адфільтруюць, каму паніжальны каэфіцыент пакінуць, а каму скасаваць.
Нават мой арэндадатель таксама не ведае, што яго прымусіць рабіць сама, таму што ён не планаваў падвышаць арэнду. Фактычна знішаецца юрыдычны статус тых грамадскіх арганізацый, якія фактычна не падтрымліваюць. Зноў усё ў межах, так у мой, правового поля, але на самой справе будзе канчатковае знішчэнне гражданских организаций и не подпорядковываются державе.
Намесник старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Миколай Канах каже, что уже видовочно, президентский указ перед усім скерованный супроти организаций, которые отзначились нелояльным ставлением до уладов. Коли для правовладной федерации профсоюзов Беларуси знижки захованные, то незалежные профсоюзы этого позбавленные.
Заставляют наши организации подписывать договора. Можно было бы платить по-старому и обратиться в суд, когда уже будет решение суда. Вердикт, что мы должны платить, это уже серьезный документ. А так пускают по кругу. У вас есть генеральное соглашение, вы требуете, чтобы вас деньги не брали. А те уповают на декрет президента, что вот там написано только, что федерация освобождена, а про конгресс ничего не сказано. Но там же не сказано, что с него больше брать.
Зрештой, каб не трапить у чорный спіс, треба було поклопотиться загадя. Правда, так само не без матеріальних видатков. Старшиня Союзу предпринимальников и наймальников Георгий Бадей каже, что ягоную организацию президентский указ не закране.
Мы не арендуем, мы маем свои помешкання, и до нас это не дотычить.
В принципе, в данной ситуации, конечно, лепше иметь свою.
Конечно. Тонуть и будут стогнать долго и шмат.
Як прогнозує старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич, урешце новая норма може привести до того, что множество громадских об'єднанняў не здолюють утримлювать звышдорогие площи, а значить, стратять юридичный адрес. Принамсі, для Союзу это уже пройденный этап.
Повышение арендной платы тычилось Союзу белорусских письменников еще до подписания этого указа. В доме литератора навод заплату нам не дозволили арендовать помешкання. Навод полуподвальные склепы шукали, домову оформляли, але на наступный день навод это не дозволялось.
Сказал старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич. У Литвы некоммерческие организации не имеют никаких льготов по сравнению с другими организациями при аренде помешканий. Однако законодательство заохвощает податкоплатников, индивидуальных и корпоративных, поддерживать гражданскую супольность. Каждый податкоплатник может призначить 2% от своих податков на финансирование любой недержавной организации, научальной или медичной установы. В Украине некоммерческие организации так само на агул не имеют законодательно замацаванных льготов при аренде помешканий. Існує невеликий список организаций, например, организация былых политвязнев, якая володает такими льготами в отповедности с указом президента. Ну и, как мы поведомили, у Беларуси с сегодняшнего дня у 10 разов подвышенные кошты аренды для недержавных организаций. Як усприняли эту новину у городенских громадских объединениях? Про это поведомляет наш корреспондент.
Татьяна Конопкина, якая керує городской организацией товариства белорусской школы, зазначає, что они арендуют помешкання у приватного уладальника. Але ситуация от этого не легчейшая.
Не так шмат организаций, які мають державну підтримку. Указ тільки на державну майомость. Але у нас власне предпринимальницы, тим не менш, 10 євро за метр. І що робити, наприклад, організаціям, які не мають підтримки? Це вельми болюче питання.
ТБШ має помешкання площею 80 квадратних метрів, а меншого не хопить, бо у товаристві відбуваються культурні зустрічі, зазначила господарня Конопкіна. Вітаут Руднік, який керує центром громадських ініціатив «Третій сектор», так само зазначає, що приватний власник, починаючи з соковіка, підвисив орендну плату у 2 рази. Господар Руднік каже, що раніше, коли в державних помешканнях оренда була таннішій, у приватному будинку все ж громадські організації відчували себе більш упевнено. А тепер плата повсюдно велика. Як відомо, орендують державні площі вельми мало громадських організацій, покільки отримати там юридичний адрес було амаль немагчимо. Одна з них – Городенський клуб предпринимальників. Його керівник Франц Мамуль нам признався.
Ви чули повідомлення з городні у ефірі Радіо Свобода.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже Дмитра Бартосика слухайте хвилин праз 25 у эфира Радио Свобода. Адвокат Сергея Просюкевича Вера Страмковская и осуджены рыхтую скаргу на обвешенный предпринимальнику присуд с подробязностями Олег Грузделович.
На наступный день после суду адвокат Вера Страмковская сустрелась у следчим изолятора Сергеем Просюкевичем. Разом яны склали скаргу на присуд Московского районного суду Менску. Неузабаве Вера Страмковская мая накировать скаргу у Менский городский суд.
Будете обскаживать обвешку?
Конечно, специальную жалобу. В чем речь? Конечно. Что
даже не о чем говорить. Вообще кошмар.
Як сталося, що були міліціян Сергій Парсюкевич став опозиціонером, супроти якого влади ужили кримінальний закон? Біографічні звістки про господаря Парсюкевича я висвітляв з допомогою його жінки Наталі. Сергію 40 год, але він уже пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Як отрималося, що він став пенсіонером у такому зрості? Сергій не професійний міліціянт. Раніше сім'я Парсюкевичу жила у Казахстані у Байконурі, і Сергій служив у секретній частці, яка обслуговувала космічні ракети. Це була дуже шкодна для здоров'я служба. Один год її залічувався за півтора. Ось що Наталя Парсюкевич розповіла про приїзд сім'ї у Вітебськ.
Розпався Союз. Он уволился с армии по состоянию здоровья, там воздух, песок, пыль, и он там не мог больше. И вот уехал на родину. Что вот ему надо на родину, тут могила его предков, тут вся его родня и так далее. Я была против. Он устроился в милицию, Октябрьский РУВД, экспертом-криминалистом. Предлагали ему в КГБ, но он отказался.
У милиції Сергій Парсюкевич прослужив 8 років, ставши експертом у різних видах зброї і у грошах. Але астма не наступала, і йому довелося звольнитися. Сидіти вдома на пенсії не захотів, і у 2003 році став індивідуальним предпринимальником. Починав сезонним гандляром на Смоленському ринку Вітебська, потім став гандлювати тривалим товаром. Гандлював поліетиленовою пленкою, мав домови з об'єднанням «Полімір». Завжди справно платив податки, ніколи до його претензій не було. Люди почали йому довіряти, обрали його старшинем ради ринку. І він сам розпрацював домову працівників ринку з адміністрації. А у політику включився у 2006 році, під час президентських виборів, уступив у ініціативну групу Олександра Мілінкевича.
2006 року вибор президента. Він був в команді Мілінкевича.
Коли був підписаний 760-й указ, який обмежував права предпринимальників не мати працівників, Сергій Парсюкевич став на бок тих, хто вирішив змагатися за його відміну. На мітинг предпринимальників 10 студеня він поїхав по дорученню своїх колегів, хоч добре розумів, чим це може скінчитися, згадує про мужа Наталя Парсюкевич. У версію про те, що Сергій Парсюкевич збив охоронника тюрми, його жінка Наталя не вірить.
Розказував Олег Розділович. Білоруські суди на гэтым тыдні вынеслі вердикт 10 удзельнікам масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Іх вінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках і вынеслі розныя пакаранні. Андрэю Кіму 1,5 года зняволення за інкрымінаваны яму ўдар міліцыянта. Учора віцебскі прадпрымальнік, як вы чулі, Сергій Парсюкевіч атрымаў 2,5 гады турмы. Як рэагуюць беларусы на гэтыя прысуды? Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Политолог Алексей Король лечит, ободва присуды выразно показывают. Адлига в Беларуси скончилась.
Сама адлига была не у логицы авторитарного режима. Она была выпадковой под тиском как внутренних обставин, але головным чином и внешних. Зараз, как бы, идея обновления того узровня режима, на який он был отбудованный и на яким он працавал. Я думаю, что это певным чином есть реакція на власне діяння у минулому, на цю адлігу. Відчування того, що з'явилися нові сили, що вони йдуть на самоохоронне діяння, що вони користуються повагою у своєму осередку і страхом, що це може мати ланцюгову реакцію і супротив пошириться. І тому треба включити механізм застрашення на ступеньку вище.
Депутат Палати представників Юрій Кулаковський упевнений, у гэтых присудах політики нема. І він каже, що предпринимальникам треба не мітингувати, а займатися своєю справою і заробляти гроші.
У мене багато друзів, знайомих. Як працювали, так і працюють. Он Батян такой є в Кіровському районі. І футболіст, преподаватель СПТУ був, і жена учительниця була. Он стоїть, жена стоїть, син стоїть, дочь. Все работают и нормально себя чувствуют. Семейный подряд.
Спадар Кулаковский лечит, что акции предпринимальников накировывают их не у той бок.
Пора уже переходить от этих палаток, от сумок, которые они каждый раз собирают, разбирают. Вот стоит в Кировске, уже лет 10 стоит бывший универмаг, там, ну, такой промышленный. Пустой стоит. Берите, ребята, ставьте там, арендуйте, делайте. Нет, не хотят.
Экономист, наместник старшини Объединенной Громадянской партии Беларуси Ярослав Романчук каже, уладам выгодно, как предпринимальники не шли в политику. Але ж яны самі падштурховують дробных бізнесовців до політичних заходів.
уклад, где не хочется, как некий один класс был больше консолидованный, больше згуртованный и имел бы больше уплыв на политику. Тому для того, как другим показать, что не лезьте сюда, тому вот такая жесткая реакция, такие присуды. Просто это свидетельствует про то, что влады не хотели бы бачить предпринимальников в якости своего партнера для диалога. Воронки створать для индивидуальных предпринимальников не избираются.
Сказав Ярослав Романчук. Міністерство заміжних справ Чехії виступило сьогодні з заявою, у якої виказується рашуче осудження присудів, винесених білоруським політичним активістам Андрію Кіму і Сергію Парсюкевичу. У заяві означається, що білоруські влади таким чином порушують права чоловіка, особливо право виказування і право на свободу сходу, і упарто працягують зловживати системою кримінального законодавства, що було означено у недавньому рішенні Парламентської асамблеї Ради Європи. У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич, і зараз головные темы дня. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, в відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешканню. У виніку помір орендної плати повірішується у 10 разів. МЗС Чехія судила присуди, винесені білоруським політичним активістам Андрію Кіму, Сергію Парсюкевичу та іншим. У заяві означається, що білоруські влади таким чином порушають права чоловіка, особливо право виказування і право на свободу сходу, і упарто протягують зловживати системою кримінального законодавства, що було означено у недавньому рішенні Парламентської асамблеї Ради Європи. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джані Букікі сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. У Білорусі проводиться експертиза 4 плясовок можливого розміщення атомної електростанції. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмушина сказала, що отримала пропанову опозиційних політиків щодо зміни виборчого законодавства. Поводлі яє, ніякторі з цих пропанов не тільки суперечить закону, але й невикональні. А ви слухаєте Радіо Свобода. 26 красовіка у годовину аварії на Чорнобильській АЕС Олександр Лукашенко наведає вёску Глініща Хойницького району. А сьогодні там побував наш кореспондент В'ячеслав Кулік. У гэтай камандзіроўцы яго на некаторы час затрымалі супрацоўнікі міліцыі.
На автодорозе Калинкович, Брагин, Камарин, шмат людей, техники и нават навчанцу Полесского державного аграрного колледжа с Калинковичем. Студент другого курса Сергей Орлов потлумачил, что уже не первый день их накировывают на очистку придорожной полосы. Климовское дорожное эксплуатационное управление номер 43 не обеспечивает молодёнов рабочим отделением со светло-адлюстровывающими элементами. Юнаков не кормят и за працу им никто не платит. Так заявил Сергей Орлов. По его словам, гнуть спину молодёны на президента Лукашенко. 26 красовика он снова накируется у Чернобыльскую зону. И первый припынок – вёска Глинища. Тут сбудовали специальную пляцовку для вертолёта. У самой вёсцы, как поведомили жкары, третий месяц что день працует до 300 человек за организацией и установ усяго Хойницкого района. Выкопано штучное озеро, заасфальтованная площадь, усталеванный декоративный плот. Декорациями закрыты пустые дамы. У Глинищах теперь удвоя меньше населенства, чем до 26 красовика 1986 года. Перед тем, как меня выпроводили милицианты, я гутарил с тутейшими Иваном Загальским, Петром Макальчиком, Сергеем Свирко. Яны шараговые працовники сельской господарки. И говорили про вельми низкие заробки, развал былого колгаса. Конкретно про 180 тысяч рублей и меньше, которые отрымливают вязковцы. Я пленуется 26-го Александр Лукашенко выступит в Глинищах, примя удела открытия помника ахвярам Чернобылю.
Наш корреспондент В'ячеслав Кулік. 26 красавіка у Менску адбудзецца Чарнобыльскі шлях. Мы будзем асвятляць гэтую падзею ў жывым эфіры пасля 18 гадзіны менскага часу, а таксама ў рэжыме онлайн на сайце свабода.орг. Станьце корреспондэнтам свабоды 26 красавіка. Зрабіце фото, відэа на чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе. Прышліце на адрас свабода@rfrl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы свабоды. Адсутнасць жытла – галоўная прычына, чаму маладыя спецыялісты не затрымліваюцца ў Чарнобыльскім рэгіёне. Такую думку выказаў намеснік старшыні ўраду Александр Касінец. Летась, кажа чыноўнік, у аграпрамысловым комплексе пабудавалі 196 кватэраў, а толькі настаўнікаў накіравалі туды 1133. У выніку, падсумаваў Касінец, у чарнобыльскіх рэгіёнах застаюцца працаваць толькі 27% накіраваных туды спецыялістаў. Сёлета 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Што ўяўляе сабой экалагічны рух Беларусі ў пасля-чарнобыльскі перыяд? Ці набыў ён шырыню і масавасці, паболеў ягоны ўплыў і падтрымка з боку грамадскасці? Як ён змяняецца? Гэтае пытанне прадстаўніцы грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярыне Ганчаровай задавала Галіна Абакунчык.
Экалагічны рух Беларусі ўвогуле ён з'явіўся на свет непасрэдна пасля чарнобыльскай трагедыі, таму што тады пытанні экалогіі яны датычыліся кожнага, пытанні радыяцыйнага фону і так далей, так далей. То есть гэта было вельмі актуальна, і менавіта тады пасля чарнобыльскай трагедыі на Беларусі з'явілася вельмі шмат ініцыятываў экалагічных і арганізацый. Бліжэй да 90-х гадоў пачалі з'яўляцца фонды чарнобыльскія, якія займаліся гуманітарнай дапамогай, аздараўленнем дзяцей і так далей. І наступны этап развіцця экалагічнага руху Беларусі. Ён прыходзіцца недзе на сярэдзіну 90-х гадоў. Аб'яднанне «Экадом», мы таксама зарэгістраваныя ў 96-м годзе. Увогуле, асноўная маса арганізацый, якія зараз дзейнічаюць у полі экалагічным, яны ўсе зарэгістраваныя прыкладна да 2000-га году. Зараз ужо складана гэта зрабіць.
Стала з'яўляцца менш арганізацый. Чаму?
Ну, па-першае, сама складанасць працэса рэгістрацыі. І увогуле, зараз, у прынцыпе, можна сказаць, што многія арганізацыі, яны выжываюць, не могуць дзейнічаць у поўную моц. І гэта звязана з тым, што ў нас у краіне, канешне, не вельмі спрыяльныя ўмовы зараз. Але тым не менш, зялёны рух Беларусі развіваецца, і людзі цікавяцца экалогіяй. Гэтая тэма набірае актуальнасць паступова.
То бок гэтых арганізацый не шмат, але яны робяцца больш прафесійнымі.
Так, яны робяцца больш прафесійнымі, і калі так аналізаваць, як змяняліся арганізацыі, ініцыятывы, то ў 90-х гадах, калі я гляджу на «Экадом» таго часу і зараз, то я магу сказаць, што зараз арганізацыі не такія адколькасныя. Але, тым не менш, мы можам сказаць, што зараз працуюць прафесіяналы ў арганізацыях экалагічных Беларусі. Людзі разбіраюцца ў сусветных тэндэнцыях, людзі бачаць праблемы ў Беларусі, што вось зараз вельмі актуальна. Канвенцыя пра доступ да інфармацыі, удзел грамадскасці ў прыняцці экалагічных рашэнняў і доступе ў правасуддзе зараз з'яўляюцца асноўным інструментам пры адстойванні права на удзел, напрыклад, у вырашэнні праблемы будаўніцтва АЭС.
З прадстаўніцай грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярынай Ганчаровай гутарыла Галіна Абакунчык. Ну, а зараз слова слухачу.
Прослушал экспертизу «Свободы» насчет строительства агрогородков. Хочу сказать, как строился агрогородок в деревне Александрия. Это малая родима нашего президента. Убухают гроши у болота, фундамент, потом сруйнуют, поклеют обои по 8 тысяч, потом плохо, отдерут, приклеют по 20 тысяч. Как списать материалы, например, три дома, вызывают работника МЧС, и он пишет такую справку, дает, что прошел ураган, этот дом не зачапил, этот не зачапил, а этот изнес. Вот так и списываются материалы, сколько грошей убухали в этот городок ЗАО Александрийское. Это один бог ведает.
Перадача «Званкі на свабоду» праз гадзіну. Наш телефон у Менску 266-39-52. Ну, а зараз іншыя эксперты за свабоды. Ці адпавядае дзейнасць беларускай судовай сістэмы прынцыпам, якія адлюстраваныя ў беларускай канстытуцыі і заканадаўстве? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы абмяркоўваюць юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч і былы суддзя канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Жорсткія прысуды Андрэю Кіму і Сергею Прасікевічу прымушаюць зноў звярнуцца да стану беларускай судовай сістэмы. На вашу думку, ці адпавядае яе дзейнасць тым прынцыпам, якія адлюстраваны ў беларускай канстытуцыі і заканадаўстве? Ці з'яўляецца беларуская судовая сістэма сапраўды незалежнай, як гэта сказана ў беларускім заканадаўстве? Міхаіл Пастухоў, як вы лічыце?
Я лечу, что у Конституции и в законах у нас прописаны, в принципе, добрые принципы организации и судоводства, а лишь на самой справе они не у полной ступени выконываются. И перше за все это касается как раз незалежности у целом судовой системы, так и особистых судей. У нас великая залежность судов от выконавшей улады. Это проявляется у тем, что судьям предоставляют помешкание в органы выконавшей улады, дают жилье судьям, хай и службовое жилье, забеспечивают их медицинской допомогой. Все, что связано с деятельностью судов и с обеспечением судей, фактично все залежит выконавшей виконавчої влади. І бодай саме головне то, що усіх суддів на посади призначає президент, присвоєння класних чинів, так само це компетенція глави держави. Поэтому у нас судді не можуть бути незалежними як у силу свого становища, так і може бути у силу ситуації політичної, яка у нас склалася.
Дякую, це було міркування Михайла Пастухова. От він найбільш звернув увагу на таку, скажімо, матеріально-технічну залежність і просто організаційну залежність білоруських суддів від виконавчої влади. Валентин Стефанович, на вашу думку, це головне, чи ви могли б тут означити ще ніякі аспекти?
Проблема судової влади, вона не тільки менавіта проблема гэтай галіни влади. Я б сказав, що проблема вельми глобальная, бо Конституція, на жаль, у нас в апошнім часом перетворається в такий декларативний документ, як і при Советському Союзі. Там шмат чого доброго записано, а в повсюдному житті ми, на жаль, бачимо зовсім інше. Приходжу до висновок, що в будущому просто необхідно буде робити найперше реформу судової влади і переписувати закон о судовладкуванні в Республіці Білорусі і, можливо, переглядати саму систему призначення суддів.
Калі коротко, в який бок некоторые стрижки этой реформы могли бы значить, як би ви хотіли, каб вона існувала?
Ну, калі в агульных рисах, то я б сказав так, що найперш треба розными системами супротивагов забезпечити правду незалежної судової системи. Это дискусійне питання, натурально це все подлягає меркованню, але можливо систему обрання суддів, є така система, каб судді вищих судов, Верховного суда, вищих господарчих, а інших обиралися парламентом. Конституційний суд формувався парламентом. Розміркувати поміж різними галинами влади право призначення суддів.
В конкретних випадках, про які ми казали на початку розмови, Андрія Кіма і Сергія Парсюкевича, в обоих з них брали удел так званими потерпілими, були представники силових структур, міліціянти. Чому так в Білорусі тримали у всіх випадках, коли об'єктами судового розгляду становяться міліціянти, то вони амаль завсёди виграють у інших громадянів. Часом говорить про от супростояння різних відомств, різних кланів. Чому в Білорусі от це не працює? Супростояння прокуратури, суду і міліції. Вони в некоторих моментах дійнішують як одне ціле супроць громадянина. Михайло Іванович, як ви лічите?
Використання міліціянтів у якості свідків це заганна практика, якої не повинна бути увогуле, поскольку всі розуміють, що службові особи, вони залежні від влади і будуть давати, може бути, хлусливі показання. І у нас на самій справі отримується так, що немає ніяких здержок поміж ось цими правоохоронними органами, судами, прокуратурою, міліцією, органами внутрішніх справ. А вона повинна бути. Завсёди суд повинен бути арбітром. У нас, на жаль, цього не відбувається. І на самій справі усі правоохоронні органи дійнічують в одному направлінні. Гульня в одні вороти супроти тих, кого привлікають до відказності. І це найбільш відовочно по справах, які носять політичну основу. Суди виступають фактично як репресивні органи. На жаль, можна констатувати, що правосуддя у європейському сенсі слова у Білорусі покуль нема.
Навіть в совєтські часи прокуратура завсёди, ну, коли не врагувала, то в некій суперечності вступала з міліцією, з судом. А тут в некоторых справах они денежуются, правда, как отзначил Михаил Пастухов, как единое целое. Только тому, что потерпелые были оппозиционерами, те вот склался такой конгломерат, який, ну, в певном сенсе небезпечны для громадян.
Я погоджуся со спадаром Пастуховым, и сапраўды гэта выглядае як адзін канфамерат, і я б сказав, што не толькі ў справах, звязаных з палітычнымі некімі апанентамі. Складаецца вельмі жахлівая сітуацыя, калі грамадзяне не могуць знайсці праўду ў судзе. Я ўжо не кажу пра палітычна матываваныя справы, дзе суд сапраўды выступае як інстытут палітычнага пераследу, рэпрэсіяў палітычных. Таму што тыя працэсы, які мы назіраем, прэвентыўныя, асабліва затрыманні грамадзянаў, калі гэтая практыка, што яна супраць закону, гэта, в прынцыпе, разумеюць усе. Складаюцца спісы асобаў, якія падлягаюць, так скажам, кароткатэрміноваму інтэрніраванню, яны затрымліваюцца і праз суды іх прыцягваюць да адміністрацыйнай адказнасці, выносяць арышты. В дадзенай сітуацыі суд выступае як рэпрэсіўны орган, надаецца бачнасць юрыдычнага моцы гэтым арыштам, але тым не менш сутнасць гэтага не змяняецца. Гэта ёсць рэпрэсіі, гэта ёсць інтэрнаванне питання політичних опонентів. Коли вони виступають в питаннях заховання цієї влади, цього режиму, вони дійнічують владним накірунку. Тут все підпорядковується одною лінією, і я думаю, що тут ніяких вагань не може бути.
На питання Віталія Циганкова відповідали юрист правооборонної організації «Весна» Валентин Стефанович і були суддя Конституційного суду Михайло Пастухов. Одразу після новин ви почуєте подорожжя свободи у вёску Калініна і білоруську Атлантиду.
Ці добре заробляли менські проститутки на початку 20-го століття.
Купецька проститутка отримувала від 3 рублів і більше, міщанська – рубель і більше, солдатська – 30 копійок. Її необхідно було обслужити 3 мужчин, щоб вийти на узровень денного заробку чорноробочих.
Солодке життя менських проституток. Назов новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Захара Шебеки.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии новинов Сергей Навумчик. И на початку коротко про основные подзеи в Беларуси. Сёння набывае сілу ўказ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхіі асудзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Парсюкевічу да іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказванняў і права на свабоду сходаў, і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмы крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Адвакат Сергея Парсюкевіча Вера Старамковская і асуджаны рыхтуюць скаргу на абвешчаны прадпрымальніку прысуд. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікія падзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. Пра гэта ён заявіў на канферэнцыі ў Менску. Часовы павераны ў справах славачын у Беларусі Любамір Рэгак, які бярэ ўдзел у працы канферэнцыі, адзначыў, беларускае грамадства не мае такой аховы сваіх правоў, да якой прывыкла еўрапейскае грамадства. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 пляцовак магчымага размяшчэння атамнай электрычнай станцыі. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры выпуск международных новинов. У Армении и армянских диаспорах у замежи сегодня отзначается День геноциду армянов. У память ахвяру массовых забойств армянов у Османской империи у 1915 годе, якие Реван называя геноцидом. Турэччына признае факт гибели армянов у часы Першой Всесветной войны, але адмаўляе, что они были ахвярами геноциду. У Эрэване прайшло шматтысячнае шэсце ў памяць загіблых. Масавыя забойствы армянаў Асманскай імперыі прызналі генацыдам больш як 20 дзяржаў, у тым ліку Нямеччына, Расія, Францыя і Канада. Іракскія ўрадавыя сілы аднавілі кантроль над горадам Басра. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных спраў краіны. У выніку захопу Басры месяц таму шыіцкімі экстрэмістамі і баёў з сіламі бяспекі ў горадзе загінулі сотні людзей, у асноўным прыхільнікі радыкальнага шыіцкага лідара Мактады ас-Садры. У Кангрэсе Злучаных Штатаў Амерыкі будуць прадстаўлены доказы таго, што Паўночная Карэя дапамагае Сірыі ў будаўніцтве ядзернага рэактара. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адпаведныя відэаматэрыялы былі атрыманыя ізраільскімі вайскоўцамі. Турэччына пацвердзіла факт бамбавання ў сераду пазіцыяў курдскіх паўстанцаў на поўначы Іраку. У заяве вайскоўцаў гаворыцца, што курдскія сепаратысты планавалі нападу на Турэччыну. Гэта быў выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 беларуская Атлантыда без бар'ераў. У ёй працяг размовы Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам Захарам Шыбекам пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Паслухаем фрагмент размовы.
І ці існаваў страх у грамадстве перад пранцамі? Як змагаліся гарадскія ўлады з венерычнымі захворваннямі ўвогуле?
Усе меры па кантролю за прастытуцыяй абумоўліваліся якраз страхам перад гэтай хваробай. Прастытуткі з 1890-х гадоў двойчы на тыдзень праходзілі праверку. Ажыццяўлялася бясплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу года было выяўлена 134 інфіцыраваных.
Гэтыя і іншыя дэталі так званага салодкага жыцця жанчын лёгкіх паводзінаў у Менску на пачатку 20-га стагоддзя ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз падарожжа ў вёску Калініна, што непадалёк ад Менску. За савецкай назвай наш карэспандэнт Зміцер Бартосік знайшоў даўнейшую гісторыю.
Калі едзеш па трасе М1, так званай Алімпійцы, узнікае ўражанне, што навокал няма і не можа быць анічога цікавага. Адно слупы электраперадач ды шматузроўневыя развязкі, але цікавае і незвычайнае хаваецца літаральна за ўзбочынай. Вось, напрыклад, указальнік Калініна 1 кіламетр. Якая асацыяцыя можа ўзнікнуць, што гэта нейкі савецкі пасёлак з аднатыпнымі дамамі, які цалкам адпавядае сваёй савецкай назве. Але варта праехаць гэты 1 кіламетр, каб зрабіць для сябе адкрыццё. Дарогу да таго Калініна раптам абступяць прысады, за паваротам раптам узнікне высокая вежа з чырвонай старажытнай цэглы, і навакольныя будынкі таксама, бачна па матэрыялу і архітэктуры, пабудаваныя яўна не за савецкімі часамі. Затым воку падарожніка адкрыецца доўгі шэры плот, а за плотам старажытны парк і мураваны закінуты шляхецкі палац. Ад усяго гэтага міжволі ўзнікне сумнеў, а ці Калініна гэта? Вядома, не. Калінінам гэтая вёска стала адразу пасля рэвалюцыі, а дагэтуль яна мела назву Ігнатычы. І была гэта рэзідэнцыя старажытнага роду Ельскіх. Перед уездам у парк жыве 70-гадовы Леонід. Ён нарадзіўся і вырас тут.
Я помню, тут дзетдом сначала быў. Ну, пасля дзетдома школу вместе з дзетдомом. А потом дзетдом расфарміравалі, асталась школа. Ну, пайшла перастройка, паставілі дом на растерзанне. Его за 2 года расцягнулі, зламалі палы, не только што, всё. Потому что никому он не нужен был. Сейчас нашелся человек, который его купил. И вот это вот, видите, забор? Ага. Вроде парк этот. Ну, а сейчас какой-то новый закон. Значит, его отобрали, этот парк, для чего неизвестно. Поставили ему этот дом. Он пока ничего из дома не делает. А это все забор, и все разбираться будет. До этого тут, извините, был бардак, и он станет.
Зайсці на тэрыторыю парка небяспечна для здароўя і псіхікі. Справа ў тым, што калі я паспрабаваў зайсці на агароджаную тэрыторыю, мяне сустрэў не новы гаспадар старадаўняй сядзібы, а 2 вялікіх аўчара. Выратаваў мяне малады чалавек, які прадставіўся ўправляючым новага ўладальніка сядзібы. Сам загадкавы ўладальнік па тэлефоне сустрэцца і празмаўляць наконт будучага сядзібы чамусьці адмовіўся. Дом Ельскіх, нягледзячы на занядбаны стан, не выглядае безнадзейнай руінай. Захавалася нават лепка на фасадах.
Ну, вот такая домена, здесь же жить, как бы, одному нереально. У него в планах было реставрировать его, реконструировать. Ну, а здесь всякие препоны начались. Здесь было вообще ужас. Привел в порядок. А сельсовету-то не нравится, что огорожен. Ну, вот граница парка, вот вы видите, как изначально ему дали в аренду. Вот он начал огораживаться, чтобы всякие ж приезжают от города недалеко, а приехать воздухом подышать, костерчик распалить, птичек послушать. У нас желающих каждый третий. А после них хоть трава не растет. Ну, здесь так и было. А когда начали огораживаться, все, уже забор, все, развороты назад.
Побач з палацам 19-га стагоддзя, праўда, вырас невялічкі сучасны палацык пад металядахоўкай. Гэта, як патлумачыў мне ўправляючы, лазня для гасцей.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік расказвае пра свае сустрэчы ў вёсцы Калініна, што пад Менскам.
Вёска стоіць крыху ў баку ад сядзібы, але і яна ніякая не Калініна. І там ёсць што паглядзець, напрыклад, велізарныя стогадовыя хаты памерам з карчму пад гонтавым дахам. У гэтых хатаў нават ёсць свая чыста ігнатавіцкая назва. Я пачуў яе, разгаварыўшыся з двума ігнатычанкамі.
Якая класная хата. Это еще ей 100 годов, видать, этой хате. И что, и вы в этой хате народились?
Да, да, и живу.
И в ней жили ваши батьки, да, ваши дяды.
Да.
А Калинина ранее называлась?
Игнатович. Это же панский майонток был там. А это бараки тут же, что эти...
Ну, парабки.
Парабки, что у пана робили. Чвараки их называли. Тут еще был, где той желтый дом, так и чвирак. Еще один там, где пилорама был, чвирак. Было четыре их.
А что такое чвырак?
Называли так не барак, а чвырак. Я не знаю, что он так называет.
Первый раз я это слово
да,
слышал. Это такое да. Местовое слово. Чвырак.
Да, чвыраки, кажут, были.
А что рассказывали дяды про пана, про ельских?
Ельских.
Про панов
ельских. Хороший пан был, сказала мама. Мама робила тут.
Пана робила, так?
Угу. Еще было, хозяйство было. Сильно любил вот это все, питомник разводил. Тут же у нас где кусты, это сейчас уже позарастало. В советское время. А там и сирени, и жасмины, всякие пихты, ели были. А теперь все повымирало. Бурьяны растут и все. Вырезаю сельсовет, трохи порядок на улице.
Во всей Беларуси езжу и у всех пытаюсь про панов. И кто бы хоть одно кепское слово сказал про панов?
Люди робили, людей, они ж кормили там их, они ели там их.
Как бы все устраивало, им было как-то хорошо. Вот им давали там еду какую-то, им хорошо было. А теперь, конечно, теперь люди раскрепощенные, теперь им мало всего. Теперь денег и тех мало. Зарабатывают много и строят, и все равно им мало.
Этот дом купил некий Олег Петрович.
Я его буду оттуда выдворять.
Там сделана баня. Там в той бане бордель.
Там приезжали крутые такие.
На машинах.
Выпивоны.
Але вернемся до той силосной вежи ельских, якая сёння выглядае як рыцарскі данжон. Яна стаіць на зямлі, якую ўзяў у арэнду карэнны мянчук Мікалай Ніканаў. Ён былы інжынер, сюды перабраўся 20 гадоў таму. Купіў былую гаспадарчую пабудову, зрабіў з яе сімпатычны дом, пабудаваў пасеку. Ужо прайшло колькі гадоў, як ён падрыхтаваў праект аднаўлення і прыстасавання вежы пад гасцявы дом.
И долго вы поднимали все эти побудовы? Что они себе выявляли? Это было развалено или нет?
Да, где-то лет 15 назад оно сгорело. Ну, стояли только стены. Пришлось реставрировать. Ну вот проблема с этим. Вот, оформляем землю. Там как не можем эту башню взять? Она ж разваливается, видите.
А чему вам ее не отдают?
А потому что получилось так. Земля сельского совета, башня колхоза. И эта земля была отдана мне в аренду. Башня охраняется законом, как и это здание, как и то здание.
Это архитектурное каштовное.
Да. И поэтому очень проблемно сейчас что-то сделать. Это непробиваемое. Вот 4 организации, вот сложить их вместе. Председатель не хотел, хотел большие деньги получить. Потом посмотрел, что эту башню никто не хочет у нее покупать. Ну, бросил это дело.
А что они такие все такие сквапные?
Они все хотят получить больше бабла. Ну, я понимаю его.
Такая собака на сене.
Ну, да.
Все это отдает таким идиотизмом, что...
Страшно. Идиотизм во всем.
Но ведь им-то выгоды от этого никакой. Все это будет разваливаться.
Будет разваливаться, да. Ну, так устроены чиновники. Если бы хотели красоту сделать, не надо никаких комиссий. Располком, сельским советом приехали на место. Вот здание плохое. Колхоз не использует. Угу. Отдаем человеку, который сделает. У него есть вот проект. Все, решили, подписали, отдали. Понимаете, вот так бы было б нормально.
Я забрался унутр вежи. Сапраўды, для магчымых туристов больш романтичного места не знойдешь.
Это ее году 100?
1915 год, кажется. Да. Я продумал, как делать.
Абыяковость.
В основе всего стоит абыяковость. До лампочки все, понимаете? Ну вот, например, в райисполкоме есть отдел охраны архитектуры. Если бы он работал, он бы давно приехал бы к председателю колхоза и сказал, вы не восстанавливаете. Зачем вы взяли его под охрану?
Николай, вы сказали обыяковость. Обыяковость кого? Чиновников?
Чиновников. Никто, мне кажется, не ставит вопрос.
о сохранении. Понимаете, если бы ставили вопрос о сохранении наследия вот какого-то, все пришлось бы. Этот же отдел должен ставить вопрос, наверное, быстрее всего. О сохранении остатков что-то осталось. Если он ставит этот вопрос, он сам пойдет к председателю и будет договариваться. Не работает этот отдел. А ведь они должны в первую очередь пробивать эти вопросы, чтобы сохранять эти памяти. Вот она обаяковость. Получает зарплату и до лампочки.
Помники архитектуры приходять у заняпад и разбураются по всей краине. У столицы и буйных городах подобное не проходит незауважно для уладов. А литерально у 20 хвилинах езды от столицы гэтые процессы набывают характер некируемый. Кому и за кольки можно продавать помники архитектуры? Кто повинен контролировать процессы их обновления? И ти будзе нам еще что обновлять про скольки годов? У райвыканкаме про гэта со мною говорить отмовилися.
Прогучалі падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка з вёскі Каліні на колішніх Ігнатычаў, што пад Менскам. А зараз Вольга Караткевіч пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Прысюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў і ўпарта працягваюць заўжываць сістэмы крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 плясовак магчымага размяшчэння атамнай электрастанцыі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмушына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў шкода змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапаноў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя.
А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння працяг размовы пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Што несла з сабой так званае салодкае жыццё жанчын лёгкіх паводзінаў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфеліс. Вёска ўрэшце разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сифилис» было широко вядомым. У народе венерычные хворобы назывались пранцы, как вы уже сказали. Да и санитарное осветництво не закранало широкие пласты населения. Только досвечные горожане ведали, какой страшной хворобой был сифилис.
И ці існаваў страх у грамадстве перед пранцами, як змагаліся городские улады с венерычными захворываниями увогуле?
Усе меры по контролю за проституцией обумовливались якраз страхом перед этой хворобой. Проститутки с 1890-х годов двойчи на тыдзень проходили проверку. Ажыццяўлялася бесплатное лечение усіх хворых на сифилис. Однако не все з'являліся на обследование, не все лечилися. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а бленарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперыі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4000 венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
А наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская – рубель і болей, салдацкая – 30 капеек. І ёй неабходна было абслужыць трох мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў. Але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падаткаў не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Белашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерсках. Увогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуціне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала. Ці, можа, яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу?
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску?
Трапляліся на улік поліції і малолітні. Мінські урачі сарамліво признавалися, що існувала необхідність видачі білетів на проституцію дітям. 10-14-годовими дітьми гандлювали тітки-комісіонерки. У 1895 годі у городському родильному притулку трапилася роженіця во узрості 15 годів. Дитяча проституція зустрікалася у притулках милосердності, у ремесленних майстернях, серед безпритульних. Діти проституток переймали заняток матері.
А як у громадстві ставилися до проституток?
Резко негативно. Викладчики мінських школ скаржилися, що во усіх табачних крамах відкрито виставлялися і продавалися порнографічні відкритки. У початку 20-го століття у аптеках свободно продавалися навіть сродки на кшталт сучасної віагри. Громадське і християнське осудження було одною з причин розповсюдженості тайної проституції. Жінчини ховали свій заняток, виходили на панель поздно увечері, коли город засинав. Проституція кидала тінь на пристойних мінчан. Кольки образливих слов гучало у адрес жанчин навіть тоді, коли вони того і не заслуговували. Мужчина мог обвинуватись у зараженні сифілісу любую молоду особу, і поліція гвалтом тягнула її на зневажальний огляд до санітарного врача. Громадство відгорожувалося від розпути і у той же час її пораджало.
Так з яких причин Мінськ опинувся у шерегу самих розпусних городів Російської імперії?
Мінськ відігравав роль важнішого опорного центру царизму у Білорусі, бо розміщався посеред білоруських земляв і на перекриживанні двох чигуночних магістралів. Тут концентрувалися великі російські військові сили, штат губернської адміністрації і управління Лібаво-Ромівської чугунки заповнявся переважно російськими чиновниками. На нове промислове підприємство запрошалися молоді спеціалісти з промислових центрів Росії. Гандльово-промисловий Мінськ давав працю військовій і містечковій молоді. По складу насельництва город був молодим, влучався великої концентрації нежонатих мужчин. Існував попит. Коренних мінчан не хапало, і узростала військова криниця поповнення кількості проституток. Заїжджали гастрольорші з інших городських центрів.
В царській Росії проституція була легалізована. Чи оправдала себе гэтая мера? І що було б, каб царизм пайшов по шляху заборони?
Легальная проституция больш карисна державе і цивілізованому бізнесу, чим громадству. Яна, як і алкоголь, служить певним соціальним амортизатором, оттягує молодця від громадських справ. Займайся любов'ю, а не політикою. Тому царизм вибрав найбільш сприяльний для себе варіант. У мілітарній державі не могло бути іначе. Проституція виступала своєсаблівим тиловим забезпеченням шматтисячного російського війська. Не випадково її легалізував цар Солдафон Миколай І.
А який льос напаткав мінських проституток після падіння царської російської імперії і приходу большевиків на білоруські землі?
У 1917-1920-х годах публічні доми ще заховувалися. Мінські проститутки обслуговували попіраменно то російських большевиків, то німців, то поляків. І тільки 9 жнівня 1920 года діяльність домов розпусти у Мінську була заборонена воєнрівкомом БССР. Проститутки оказалися у подполлі, а їх лёс ще довго турбував громадськість. Не випадково, що перший фільм, знятий у Білорусі у 1926 годі, мав назву «Проститутка, прибита життям». Правда, він так і не вийшов на екрани.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Мінськ на початку 20-го стагоддзя – город червоних ліхтароў. Прагучала другая перадача Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У перадачы браў удзел гісторык Захар Шыбека.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Позначьте короткие хвалі. А 18-й годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.